Qalampirdan gapiramiz. The Henley Passport Index vizasi sayohat uchun eng yaxshi va eng yomon pasportlar reytingini e'lon qildi. O'zbekiston pasporti o'tgan choraktagi ko'rsatkichga nisbatan 6 pog'ona pastlagan. Shveysariyaning The Henley Passport Index consulting kompaniyasi 116 ta davlat pasportlarini solishtirib chiqdi. Unga ko'ra, O'zbekiston 91-chi o'rinni egallab, Kodolvar davlati bilan 1-chi o'rinni band qilib turibdi. Hozirda O'zbekiston fuqarolari 57 ta davlat hududiga vizasiz yoki yetib borgan viza olish orqali sayohat qilishi mumkin. Reytingda 1-chi o'rinni Yaponiya egallagan ushbu mamlakat fuqarolari 193 ta davlatga vizasiz sayohat qila oladi. Eng yaxshi uchtalikka Singapur va Germaniya ham kiritilgan. MDH davlatlari, xususan Rossiya 51-chi o'rin, Belarus 73-chi o'rin, Qozog'iston 74-chi, Tojikiston 90-chi va Turkmaniston 95-chi o'rin. Eng so'nggi o'rinlarni esa Suriya, Iroq va Afg'oniston egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.